Tervetuloa tieteen teorian pariin. Tällä videolla käsittelen tutkimusmetodeja hyvin yleisellä tasolla ja ennen kaikkea näkökulmana on tutkimuksen teon vaiheet ja siinä nyt sitten tutkimusmenetelmien valinta. No, ensinnäkin metodi eli menetelmä, se on tapa, jolla tutkimuskysymykseen saadaan vastaus. Eli kun ollaan muotoiltu tutkimuskysymys, niin menetelmä on se proseduuri tai se tapa, jolla haetaan siihen kysymykseen vastausta. Ja tämä kytkee nyt tietysti hyvin olennaisella tavalla yhteen kysymyksen tyypin ja sitten sen tavan, jolla edetään tutkimuksessa yhteen. Eli pointtina on siis se, että on hyvin tärkeää olla tietoinen siitä kysymyksen luonteesta ja tyypistä, jonka on muotoillut tutkimuksen teossa. Se määrittää sitä, että millaista tietoa ollaan hakemassa ja toisaalta sitten se määrittää pitkälti sitä, että mikä metodi tai mitkä metodit on syytä valita tutkimukseen. Ja tutkimuksia on tyypiltään hyvin monentyyppisiä ja no, karkeasti voi tietysti ajatella, että on eri kokoisia tutkimuksia ja ymmärrettävästi nyt sitten suurissa tutkimuksissa voidaan käsitellä hyvin monellakin tavalla kysymystä. Toisin sanoen voidaan muotoilla erilaisia tapoja hakea informaatiota johonkin kysymykseen, tai kysymys saattaa edellyttää useita eri metodeja. Ja ehkäpä suuri yleisökin nykypäivänä osaa mainita menetelmistä kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, laadulliset ja määrälliset menetelmät. Ja vaikka on niin, että nämä on tavallisessa puheessa jo esiintyviä termejä, niin välttämättä niiden suhteen ei kaikki osaa hahmottaa, että mitä ne nyt merkitsee. Ja valitettavasti on myöskin niin, että kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä laitetaan epäasianmukaisesti vastakkain. Eli ajatellaan toisinaan, että ne sulkevat toisensa pois. Tai saatetaan perustella vaikkapa kvalitatiivista menetelmää moittimalla kvantitatiivisen menetelmän piirteitä, mikä on tietysti virheellinen tapa perustella menetelmän tyyppiä sellaisenaan. Eli kannattaa suhtautua aika lailla avoimin mielin erilaisiin tutkimusmenetelmätyyppeihin. Näihin on liittynyt kovastikin metodologista keskustelua, josta osa nähdäkseni on varsin joutava. Mutta hyvä on kuitenkin hahmottaa, että on olemassa erilaisia metodeja, erilaisia kysymyksiä ja erilaisia kohteita ajatellen. Suomen kielessä on hiukan ongelmallista se, että tulee laina sanoja englannin kielestä. Englannin kielessä näyttää olevan hyvin tavanomaista käyttää metodologia-sanaa, methodology-sanaa synonyymisesti method, eli menetelmä, termin kanssa. Ja tämä samastaminen on tullut suomenkin kieleen. Nähdäkseni on kuitenkin täysin mielekästä suomeksi erotella toisistaan metodi ja metodologia, eli erotella menetelmä ja menetelmäoppi toisistaan. Metodologia ja menetelmäoppi voidaan ymmärtää tieteen, filosofian alaan kuuluvina asioina, eli ikään kuin teoriaa metodeista tai teoriana metodeista. Kun taas menetelmä on malli, jolla tutkimuskysymykseen vastataan, tai se on malli, jolla haetaan vastausta tutkimuskysymykseen. Sananmukaisesti kreikan kielestä metodi-termi liittyy kuljettavaan tiehen. Erittäin tärkeää on siis hahmottaa se, että mikä se metodi on, mihin se kytkeytyy. Se viime kädessä on siis hankittavan tiedon yleisessä mielessä, jos puhutaan tiedosta, hankittavan tiedon ja sitten todellisuuden välisen matkan kuromisesta umpeen, näin metaforisesti. Eli metodi kertoo, kuinka se tieto koskien todellisuutta saadaan. Ja metodologia on sitten menetelmä oppi, joka kertoo jotakin siitä, että millaisia erilaiset menetelmät ovat. Menetelmä opin kannalta keskeisiä piirteitä, joita metodilta usein edellytetään, ovat systemaattisuus ja kattavuus, järjestelmällisyys. Toisaalta myöskin sitten se, että metodi ikään kuin on osuva, eli kertoo todellisuudesta, tai metodi tuottaa todellisuudesta juuri sitä tietoa, mitä on tarkoituskin. Puhutaan validiteetista, niin metodin validiudesta. Ja sitten toisaalta metodin vakaus, eli se, että se toimii aina samalla tavalla, niin tuottaa samaa asiaa koskevaa tietoa, niin se on sitten reliabeli, eli luotettavuuskysymys, ja puhutaan siis metodin reliabiliteetista. Mutta en nyt näihin validiuteen ja reliabiliteettiin tässä yhteydessä sen tarkemmin paneudu, vaan liikun hiukan yleisemmällä tasolla, enkä käsittele siis yksittäisiä metodeja. No, filosofian näkökulmasta siis kyse on tiedon ja todellisuuden välisestä suhteesta, jossa tietyn tyyppistä tietoa pyritään saamaan jostakin todellisuuden osasta. Ja nyt sitten tuon esille varsin mutkikkaan kuvion tiedon ja todellisuuden suhteen. Ensinnäkin tiedosta nyt tässä poimin kuvauksen, selityksen ja ymmärryksen ikään kuin tiedon tyypeiksi. Ja sitten todellisuuden puolella se, mitä tieto koskettaa, niin olen nyt sitten nostanut luettelonomaisesti erityyppisiä asioita ikään kuin tiedon kohteeksi. Ja ideana nyt tässä kuviossa on se, että vasemmalla puolella oleva kuvaus, selitys ja ymmärrys ovat erilaisia tietotyyppejä, jotka voivat kohdistua eri todellisuuden aloihin tai osiin. Joskus todellisuus jaetaan kahteen osaan, puhutaan materiaalisista olioista ja sitten ideaalisista tai psyykkisistä olioista. On tämmöinen dualistinen tai kaksijakoinen todellisuuskäsitys. Joskus puhutaan sitten monistisesta, eli yksiulotteisesta todellisuuskäsityksestä, jossa saatetaan ajatella esimerkiksi, että kaikki on vain materiaa tai kaikki on lopulta vain materiaa. Nämä ovat filosofisen metafysiikan kysymyksiä. En kuitenkaan nyt käsittele metafysiikkaa sellaisenaan, tuon esille ehkäpä ilmeneviä erilaisia todellisuuden aspekteja tässä, ja luettelo on rakennettu siten, että siihen on tuotu useamman tyyppisiä asioita, että siellä on materiaalisia olioita koskeva kohta, biologiset oliot, elolliset siis, muodostavat oman osan, ihmisen mielet, miksei myöskin voisi olla muiden eläinten mielet ikään kuin todellisuuden osana kohtana, joka poikkeaa jollakin tavalla biologisista ja materiaalisista olioista, jos ei pohjimmiltaan, niin ainakin nyt sitten ilmiötasolla ja tieteen alojen tasolla. Yhteisöt ja yhteisöjen luonne poikkeaa yksittäisten mielten tasosta. Yhteiskuntarakenteet puolestaan viittaavat instituutioihin, pysyviin tapoja sääteleviin asioihin liittyvät asiat, lakijärjestelmät, voidaan puhua valtioinstituutioista, koulutusinstituutioista, perheinstituutioista ja sen tyyppisistä asioista, joiden olemassaolon tapa näyttää poikkeavan yleisesti ottaen yhteisöstä. Kulttuurit puolestaan sitten on oma tasonsa. Voidaan ajatella, että se on merkitysten maailma, maailmankuvien maailma, sivistyksen, tapojen ja sen tyyppisten asioiden maailma. Kenties ei ole täsmällisesti määriteltävissä oleva asia, mutta yhtä kaikki tieteessä kulttuuria tutkitaan käyttäen nyt sitten menetelmiä, jotka poikkeaa muista todellisuuden osan tutkimismenetelmistä, ainakin osittain. Ja sitten abstraktien asioiden maailma on hyvä tuoda esille logiikan, matematiikan ja teoreettisten entiteettien, eli teoreettisten asioiden, abstraktien asioiden maailma. Ja en katso, että tämä olisi mitenkään kattava tai systemaattinen luettelo, yksinkertaisesti tuovan esille erilaisia todellisuuden osia, joihin liittyy sitten erilaisia menetelmiä. Kustakin näistä nähdäkseni voidaan sanoa, että tieto voi olla kuvailevaa tietoa, eli todellisuuden osaa voidaan ikään kuin mallintaa jonkunnäköisellä kuvauksella, ja tieteellinen tieto aina kyseistä todellisuuden osaa koskien sitten kertoo, että mitä siellä on ja millainen on se maailma, millaisia olioita siellä on, miten ne oliot ja asiat siellä keskenään suhtautuvat, minkälaisia suhteita siellä on, kenties minkälaisia korrelaatioita, vastaavuuksia erilaisten ilmiöiden välillä on ja niin edespäin. Sitten tiedon puolella kuvauksen ohella voidaan ajatella selitettävän todellisuuden eri osien ilmiöitä. Fyysikko pyrkii esittämään selityksiä materiaalien käyttäytymiselle. Biologi saattaa selittää kalojen käyttäytymistä tai hyönteisten käyttäytymistä, pyrkiä kertomaan, miksi vaikkapa mehiläiset tietyllä tavalla käyttäytyvät. Psykologi saattaa ihmismieleen paneutua ja pyrkiä selittämään vaikkapa ahdistusta tai ajattelutapaa tai niin edespäin. Yhteisöjä, yhteiskuntarakenteita ja niin edespäin voidaan pyrkiä selittämään erilaisin keinoin. Eli selitys nyt sitten kertoo, miksi jokin asia on niin kuin se on. No, sitten metodologisesti ymmärtäminen on oma asiansa. Tieteen filosofiset metodologit ovat usein ymmärryksestä esittäneet, että se on niin kuin omanlaisensa asia, joihin tiettyjen alojen tieteilijät nyt sitten pyrkivät tehdessään tutkimusta. Ja ennen kaikkea ihmistieteitä on usein kuvattu ymmärtäviksi tieteiksi. Ja sitten on erotettu nämä esimerkiksi luonnontieteistä sanomalla, että luonnontieteissä pyritään selittämään ja ihmistieteissä ymmärtämään. Itse suhtaudun tähän hiukan varovaisesti, skeptisesti jopa. Näkisin, että on täysin mielekästä puhua siitä, että fyysikko pyrkii ymmärtämään todellisuutta, pyrkii ymmärtämään maailmankaikkeuden luonnetta. Tai matemaatikko pyrkii ymmärtämään vaikkapa geometrioiden luonnetta ja niin edespäin. Ja en siis näe, että ymmärtäminen liittyisi vain ihmistieteisiin tai ihmisten tuotteiden tarkasteluun. Mutta on hyvä mainita, että ymmärtämistä joskus ajatellaan sellaisena, että se kytkeytyy nimenomaan ihmisten toimintaan. Itse en siis välttämättä ajattele näin. Keskeistä nyt joka tapauksessa on hahmottaa, että onpa se tiedon luonne mikä hyvänsä, niin metodologiset lähtökohdat tai oletukset tai piirteet liittyvät siihen, että millainen se metodi on, jolla sitten asianomaista todellisuuden osaa tutkitaan. Ja tämä metodin toiminnan ymmärtäminen, sen luonteen ymmärtäminen on tärkeä asia. Ja minusta tieteen tekemisen ihan opinnäytetyön tasolla niin on sellaista, että siellä olisi tärkeää olla sen asian päällä ja saada semmoinen lintuperspektiivi, että kykenee ikään kuin näkemään, että mitä siinä toiminnassa on oikeastaan tekemässä, kun tutkii jotakin spesifiä asiaa. Eli jos on sosiologia tutkii jotakin yhteisöön liittyvää ilmiötä, tai jos on politologia tutkii valtioon tai poliittiseen järjestelmään liittyvää jotakin ilmiötä, niin on kärryillä siitä, että millainen se menettelytapa on ja mitä siinä on tekemässä. Tai jos on tutkimassa filosofista kysymystä, niin ymmärtää sen, että miten joitakin käsitteellisiä asioita ja teorioita on sitten käsittelemässä ja niin edespäin. Nyt tämä menetelmän seuraaminen joskus metodioppaissa esitetään hiukan sellaisena sokeana toimintana, eli annetaan ikään kuin tämmöiset niin kuin tiukat säännöt, kuinka seurataan nyt sitten proseduuria. Puhutaan tämmöistä reseptitieteestä, eli sellaista, että seurataan ikään kuin leivontaohjeita, että muutama gramma sitä ja niin monta desiä tätä, ja sitten mitä tehdään näille aineksille ja niin edespäin. Tieteessä on mukana myöskin luova elementti, että se ei ole pelkästään sokea reseptiikkaa. Vaikka nyt on tärkeää toisinaan seurata tiukasti jotakin menettelytapaa, niin ei pidä ajatella, että tiede kokonaisuudessaan on vain tiukkaa säännön seuraamista tai reseptin seuraamista, vaan voi tulla tilanteita, jossa tieteilijän tulee ymmärtää jotenkin herkällä tavalla todellisuuden luonne ja toisaalta herkistyä myöskin tiedon ja sen tuottamisen luonteeseen siten, että voi toisinaan sitten tuottaa uuden tyyppisiä metodeja tai jopa sitten poiketa siitä tiukasta ohjeistuksesta kuitenkin harkiten ja ymmärtäen, mitä on tekemässä. Uusia menetelmiä kuitenkin kehitetään ja on ihan oma arvonsa uusien tutkimusmenetelmien tuottamisessa. Maailma muuttuu, tulee uudenlaisia välineitä, ehkä nykymaailmassa uusia asioita tuottava väline on tietokoneavusteinen tutkiminen, jossa sitten tietokoneet mahdollistaa suurten aineistojen nopeaa käsittelyä. Aiemmin tämä ei ole ollut samalla tavalla mahdollista, mutta toisaalta sitten uusia menetelmiä kehitetään eri tieteen aloilla, kun pystytään käyttämään muilla tieteen aloilla olevia tutkimustuloksia uusien välineiden kehittämiseen ja niin edespäin. Eli ei pidä pelkästään sitoutua aiempiin olemassa oleviin menetelmiin ja niiden sokeaan seuraamiseen. On tärkeää tieteilijänä olla kriittinen, harrastaa kriittistä punnintaa. Eli punnita käytettävissä olevia lähteitä, aineistoja, menettelytapoja ja kenties myöskin tiedon luonnetta. On hyvä ikään kuin ottaa niin sanotusti askel taaksepäin ja miettiä vähän isompaa perspektiiviä ja pyrkiä näkemään, että mitä sitä tieteessä oikeastaan on tarkoitus tehdä. Ja jos palataan ikään kuin edelliseen diaan liittyen tähän tiedon ja metodologian ja todellisuuden suhteeseen, niin voisi ajatella, että toisaalta tuohon todellisuuden osien luetteloon voisi tuoda uuden tyyppisiä aihepiirejä, kenties perspektiivejä todellisuudesta, jotka eivät esimerkiksi tähän luetteloon sovellu, tai metodologiaan voi ajatella tuotettavan uuden tyyppisiä näkökulmia, eli voi analysoida metodeja ja ehkä kenties löytää sitten uutta lähestymistapaa tutkijayhteisön vakiintuneiden tutkimusmenetelmien rinnalle. Mutta myöskin tiedon osalta miettiä, että onko kenties jotakin sellaista, joka tässä tiedon puolella voisi olla uutta näkökulmaa verrattuna olemassa oleviin kuvauksiin. Ja jos vaikka tätä koko kuviota kriittisesti punnitsee, niin nähdäkseni sellainen on tärkeä piirre, että tässä datan suunta, sen tiedollisen aineksen suunta on todellisuudesta tietoon päin. Siinä mielessä, että tieto näyttäytyy tässä sikäli passiiviselta, että se on tietoa todellisuudesta. Voisi ajatella myöskin aktiivisemmin, että tuotettaisiin asioita todellisuuteen, kuten esimerkiksi matematiikassa toisinaan ajatellaan, että tuotetaan ikään kuin uusia abstrakteja asioita, niin samaan tapaan voitaisiin ajatella tuotettavan uuden tyyppistä kulttuuria tai uudenlaisia laitteita, artefakteja. Ja vaikkapa malleja toimintaan, jos vaikkapa ajattelee sosiaalityötä ja sosiaalityön piiriin kuuluvia yhteiskunnallisia ongelmia, niin tieteilijä voisi pyrkiä tuottamaan ongelman ratkaisuvälineitä, ongelman ratkaisumalleja. Ja tällöin siinä olisi sitten semmoinen aktiivisempi perspektiivi, eli että ei pelkästään kuvattaisi tai selitettäisi tai pyrittäisi ymmärtämään, vaan pyrittäisi tuottamaan todellisuutta muuttavia toimintamalleja, jotka sitten olisivat yhteisöille ja ihmisille eduksi. Ja tässä mielessä sitten tätä koko kuviota voi punnita kriittisesti ja miettiä vähän, että voisiko tieteellä olla kokonaisuudessaan tämmöisiä isompia tehtäviä, jotka ei kenties kaikkien oppialojen perinteiseen tiedon käsitykseen mahdu. No hyvä. Tämän videon tarkoituksena on herätellä miettimään melko lailla isoja kuvioita koskien metodeja ja metodologioita. Nyt metodeja on olemassa satoja tai tuhansia kaiken kaikkiaan, ja ei ole mahdollista yhdellä videolla tuoda esille yhtä metodia mitenkään yksityiskohtaisesti, eikä myöskään sitten tietenkään monia metodeja. Ja tämä lähinnä koskee metodologiaa, metodioppia, ja sitäkin nyt sitten ainoastaan pintaraapasuna on tässä käyty läpi. Ja sekin kytkeytyen nyt sitten tieteelliseen tutkimusmenetelmään. Ja näin ollen nyt sitten en sano mitään tarkempaa näihin liittyen. Kussakin oppialassa on omat suhteellisen vakiintuneet tavat tuottaa tietoa, ja opinnäytetasolla on hyvä seurata olemassa olevia tutkimustapoja, menetelmiä, ja sitä kautta ikään kuin hankkia itselleen pätevyys omalla oppialalla. Toki sitten on mahdollista myöhemmin lähteä kehittelemään alallaan metodeja ja laajentaa sitä tiedon alaa ja tuoda uuden tyyppisiä todellisuuden aloja oman oppialan tutkimiseksi. Mutta opinnäytetasolla sitten harvoin tai juuri koskaan ei tälle tasolle mennä. Mutta joka tapauksessa näkisin, että alusta pitäen on hyvä olla semmoinen varovainen suhtautuminen omaan oppialaan ja sen kehitykseen siinä mielessä, että näkee, että tulevaisuus voi laajentaa radikaalistikin sitä tiedon alaa ja tuottaa hyvinkin paljon rikkaampaa todellisuuden kuvaa kuin mitä tällä hetkellä sillä omalla alalla on. Tämä nähdäkseni kaikki kytkeytyy kriittisen ajattelun semmoiseen vahvaan merkitykseen, jossa ymmärtää tieteen olevan keskeneräistä suhteessa sitten tulevaisuuden tieteeseen nähden.